Θα διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 910. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ήτα, από την αρχή μέχρι και το 21. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 910, κεφάλαιο Ήτα, από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 21 εδάφιο. Και μετά τα αυτά, διήρχε το αυτός, πάσα πόλην και κόμην, κηρύττων και ευαγγελιζόμενος στη Βασιλεία του Θεού. Και οι 12 ήσαν μετ' αυτού, και γυναίκες τινές, έτινες ήσαν τεθεραπευμένε από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλουμένη Μαγδαληνή, εκ της οποίας είχαν εκβεί 7 δαιμόνια, και η Ιωάννα η γυνή του Χουζά, επιτρόπου του Ηρώδου, και Σουζάνα και άλλε πολλέ, έτινες διοικών αυτών από τον υπαρχόντων αυτών. Επειδή δε συνέτρεχε όχλος πολλής και ήρχοντο προς αυτόν από πάσης πόλεως, είπε δια παραβολής, εξήλθεν ο Σπύρον για να σπείρει το σπόρον αυτού. Και ενώ έσπειρεν, άλλομεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί την πέτρα, και αναφιέν εξηράνθη, διότι δεν είχε ηκμάδα. Κι άλλο έπεσε επί το μέσο των ακαθών, και συμφυτρώσασε άκανθε, απέπνιξαν αυτό, και άλλο έπεσε επί τη γη την αγαθή, και αναφιέν έκαμε καρπό εκατοταπλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώναζεν, ο έχω νότα δια να ακούει, ας ακούει. Ηρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σημαίνει η παραβολή αυτή? Ο δε είπεν, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις δε τους λοιπούς δια παραβολών, για να μην βλέπωσι ενώ βλέπωσι και να μην καταλαμβάνωσι ενώ ακούσι. Αυτή δε είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Έπειτα έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί το λόγο από τις καρδίας αυτών για να μην πιστέψωσει και σωθώσει. Η δε επί της πέτρας είναι εκείνη την εσόταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται το λόγο και ούτε ρίζα δεν έχουσι. Ή την εσ προκαιρών πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αποστατούσι. Το δε πεσόν εις τας ακάνθας ούτε είναι εκείνη ή την εσ άκουσαν και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου υπάγουσι και συμπνίγονται και δεν τελεσφορούσι. Το δε εις την καλή γην, ούτε είναι εκείνοι οι τινές ακούσαντε στο λόγο, κρατούσιν εν καρδία καλή και αγαθή και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ουδείς δε λίχνον ανάψας σκεπάζει αυτόν με σκεύος, ή θέτει υποκάτω κλίνης, αλλά θέτει επί του λιχνοστάτου, για να βλέπωσι το φως εισερχόμενη. Διότι δεν υπάρχει κρυπτό το οποίο θέλει γίνει φανερό, ουδέ απόκρυφο το οποίο δεν θέλει γίνει γνωστό. Και ελθεί εις το φως, εις το φανερό. Προσέχετε λοιπόν πώς ακούετε, διότι ώστις έχει θέλει δοθεί εις αυτόν, και ώστις δεν έχει και εκείνο το οποίο νομίζει ότι έχει, θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Ήλθον δε προς αυτόν η μήτυρ και η αδελφή αυτού και δεν είναι δύνατο για τον όχλο να πλησιάσω συν αυτόν. Και απηγέλθη προς αυτόν υπότινον λεγόντων η μήτυρ σου και η αδελφή σου ίστανται έξω θέλοντες να σε είδωσει. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς μήτυρ μου και αδελφή μου είναι ούτι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και πράττοντες αυτόν. Μέχρι εδώ αδελφοί τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ο Θεός έχει να κάνει πάρα πολλά πράγματα και πιστεύουμε ότι αυτά που κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια, αδελφοί. Δεν τα έχουμε δει, δεν τα βλέπουμε και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα και τι άλλο μπορεί να κάνει στη ζωή μας. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και το διαβάζουμε με θαυμασμό γιατί έχουμε δει μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός ενεργεί με έναν τρόπο θαυμάσιο που θα θέλαμε όλοι μας μέσα στη ζωή μας να έχουμε αυτές τις εμπειρίες. Είναι πολλά πράγματα που κάνει ο Θεός σε πολλούς ανθρώπους. Δεν τα κάνει όλα στον ίδιο, τα κάνει σε διαφορετικούς ανθρώπους. Μπορεί σε σένα να κάνει αυτό το θαύμα, μπορεί στον άλλο να κάνει το άλλο θαύμα, σε μένα να κάνει μια άλλη ενέργεια, αλλά όμως όλοι ερχόμαστε και ομολογούμε τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Γιατί από τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και άρχισε να ενεργεί, μας άλλαξε τη ζωή. Αρχίσαμε και καταλαβαίναμε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στη ζωή μας. Πήραμε αποφάσεις, αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε πράγματα στη ζωή μας, να αλλάξουμε δρόμο, να αλλάξουμε σκεπτικό και να πάρουμε διαφορετικές αποφάσεις. Γι' αυτό, αδελφοί, ξεκινώντας αυτό το κεφάλαιο, έχει δύο μεγάλες κατηγορίες στην αρχή και στο τέλος. Η μία κατηγορία είναι η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, είναι δηλαδή οι μαθητές και είναι και οι γυναίκες οι οποίες πιστέψανε τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθούν στην υπηρεσία και τη διακονία που έχει για να μιλήσει το Λόγο του Θεού και να σπείρει το Λόγο του Θεού στο λαό του. Και η τελευταία κατηγορία είναι η οικογένειά του, δηλαδή είναι οι συγγενείς του, οι αδελφοί του, οι αδελφές του, η μαμά του, δεν ξέρω ο μπαμπάς του πότε έφυγε, δεν το αναγνωρίζουμε, αλλά βλέπουμε δύο διαφορετικές παρέες, δύο διαφορετικές οικογένειες. Και το λέω αυτό, αδελφοί, για να ξεκινήσει μέσα στο μυαλό μας να κατανοήσουμε τι γίνεται εδώ σε αυτή την ιστορία. Το Λόγο του Θεού δεν το διαβάζουμε απλά για να τον πούμε παπαγαλία. Το Λόγο του Θεού τον διαβάζουμε για να βγάλουμε τα δικά μας ο καθένας συμπεράσματα, ώστε να μπορεί αυτά τα συμπεράσματα που θα βγάλει, τις αλήθειες που θα βγάλει, να μπορεί να στηριχτεί πάνω σε αυτές και να τις εκτελέσει. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, για τον καθένα να καταλάβει. Να τα καταλάβει όλα, να τα δει όλα, να τα αναγνωρίσει όλα. Δεν γίνεται. Όμως μερικά πράγματα που μας επιτρέπει ο Θεός να καταλάβουμε είναι για μας, είναι για την οικογένειά μας, είναι για τα παιδιά μας και είναι για να μας βοηθήσουν να περπατήσουμε τη ζωή που μας έχει πει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Λέει στον Ιωάννη, αδελφοί, ότι έχουν γίνει και άλλα θαύματα, λέει, τα οποία εάν γραφόντουσαν θα γεμίζανε βιβλία. Εμείς έχουμε αυτά τα βιβλία τώρα εδώ, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά ο Ιωάννης ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τόσα πολλά θαύματα που αν γραφόντουσαν σε βιβλίο θα γεμίζανε εγκυκλοπαίδειες, θα γεμίζανε βιβλία, δεν θα χωρούσανε να γραφτούν όλα αυτά, γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά που έκανε. Άρα σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσανε τον Ιησού Χριστό και από άλλη μια πλευρά. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπική εμπειρία. Εσύ έχεις τη δική σου προσωπική εμπειρία με τον Ιησού Χριστό. Εγώ έχω τη δική μου προσωπική εμπειρία με τον Ιησού Χριστό. Ο καθένας αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό με βάση την εμπειρία που έχει για τον Ιησού Χριστό. Τι λέει όμως ο Ιωάννης και τελειώνει? Ότι όμως αυτά που γραφήκανε, που είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γραφτήκανε για να μπορούμε να σωθούμε. Άρα ο καθένας αυτά που κουβαλάει σαν αλήθειες, σαν γνώσεις, σαν εμπειρίες, του το έχει επιτρέψει ο Θεός για να μπορέσει να αλλάξει ζωή, να πάρει αποφάσεις και να σώσει την ψυχή του. Γιατί ο στόχος του Ιησού Χριστού είναι οι άνθρωποι να σωθούν. Και το λέω με έμφαση, αδελφοί, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος των ανθρώπων που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Να βοηθήσουν σε αυτό το έργο της σωτηρίας. Να βοηθήσουν τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να εργάζεται, αδελφοί. Θα μου πεις, αδελφέ, πώς δεν έχει σταματήσει να εργάζεται, αφού ο Ιησούς Χριστός είναι στον τρίτο ουρανό μαζί με τον Πατέρα Θεό και μεσητεύει για μας, πώς δεν έχει σταματήσει να εργάζεται? Όχι, λέει, αυτός έξωθεν του στρατοπέδου έπαθε και αυτός έχει συνεχίσει να εργάζεται έξωθεν του στρατοπέδου για να καλέσει ανθρώπους και να καλέσει ψυχές για σωτηρία και για αιώνια ζωή. Γιατί αυτός είναι που έχει το λόγο τον οποίον πρέπει να μεταφέρει και αυτός είναι που δίνει το λόγο στους ανθρώπους και το δίνει με έναν θαυματουργικό τρόπο. Ο καθένας επικοινωνεί με τον Κύριό του τον Ιησού Χριστό με διαφορετικό τρόπο, αλλά όλοι έχουμε μια εμπειρία ότι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, ότι θεραπευθήκαμε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ότι αγαπήσαμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε τι απόφαση πήραμε? Να γίνουμε μια ξεχωριστή παρέα, μια ξεχωριστή οικογένεια, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να ενώσουμε τις εμπειρίες μας, να ενώσουμε τις σωτηρίες μας, γιατί για να βοηθήσουμε όχι μόνο εμάς να φτάσουμε μέχρι το τέρμα και να βγούμε νικητές, γιατί αυτό είναι μια πεποίθηση που έχουμε όλοι, αδελφοί. Το πιστεύουμε όλοι ότι θα φτάσουμε στο τέρμα, ότι θα βγούμε νικητές.
Γιατί αυτός είναι ο στόχος του Ιησού Χριστού. Εάν ο στόχος του Ιησού Χριστού είναι να κρατήσει την παρακαταθήκη και αυτούς που του έδωσε ο Πατέρας να τους αναστήσει εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω αν ο δικός σου στόχος είναι ίδιος, αν το δικό σου σχέδιο είναι ίδιο και αν αυτό που θέλεις εσύ μέσα στη ζωή σου είναι αυτό που θέλει ο Ιησούς Χριστός. Εάν αυτό που θέλει ο Ιησούς Χριστός είναι να σωθείς εσύ και η οικογένειά σου, τότε αυτό που θέλεις εσύ είναι να σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Αν αυτό που θέλει ο Ιησούς Χριστός είναι να σώσει ψυχές από τον κόσμο που δεν έχουν ακούσει για την αλήθεια και πρέπει να τους βγάλει από το σκοτάδι για να γνωρίσουν το φως, τότε και ο δικός σου στόχος πρέπει να είναι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια και να γνωρίσουν το φως για να ελευθερωθούν. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή η πρώτη παρέα μαζεύτηκε, αλλά δεν έχει την σχέση του αίματος. Δηλαδή δεν έχει τη σχέση της συγγενείας. Είναι μια οικογένεια από διαφορετικές οικογένειες η οποία έχει μαζευτεί, έχει γίνει ένα και έχουν έναν κοινό στόχο και έναν κοινό προορισμό, έναν κοινό αγώνα. Ποιος είναι? Να βοηθήσουν τον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, τη σωτηρία των ανθρώπων δεν θα την κάναμε εμείς. Ξέρετε ποιος την κάνει? Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Εμείς δεν σώζουμε, ο Ιησούς σώζει. Εμείς βοηθάμε τον Ιησού Χριστό. Και η ερώτηση σήμερα είναι: θες να βοηθήσεις τον Ιησού Χριστό? Θέλεις να κάνεις κάτι για τον Ιησού Χριστό? Θέλεις να βάλεις ένα λιθαράκι στο σχέδιο που έχει ο Ιησούς Χριστός για να σωθούν οι άνθρωποι και να σωθεί ο κόσμος και όλοι να ακούσουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού και όλοι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και της σωτηρίας και να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις? Γιατί βέβαια ο καθένας μπορεί να έχει την αλήθεια μπροστά του και να μην την αναγνωρίζει. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται σταθερότητα, χρειάζεται δύναμη για να μπορέσει κάποιος να μείνει σταθερός στην απόφαση που έχει πάρει. Οι μαθητές, ξέρετε, όταν ξεκινήσανε να είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό, αφήσανε τα πάντα και ακολουθήσανε τον Κύριό τους, τον Ιησού Χριστό. Γιατί αναγνωρίσανε μια αλήθεια η οποία ήθελε επιβεβαίωση. Ποια ήταν η πρώτη αλήθεια? Ότι είπε ο Ιωάννης, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτού ακούεται, είπε ο Πατέρας. Και όταν οι μαθητές είδανε τον Ιωάννη να συστήνει τον Ιησού Χριστό, όταν είδανε το Θεό να συστήνει τον Ιησού Χριστό, αναρωτηθήκανε τι πρέπει να κάνουν και αυτοί. Πώς πρέπει να εργαστούν, να υπηρετήσουν, γιατί ψάχνανε, υπάρχουν άνθρωποι αδελφοί που ψάχνουν τον Ιησού, αλλά δεν τον έχουν αναγνωρίσει ακόμα. Και ο Ιωάννης τους υπέδειξε το δρόμο προς τον Ιησού Χριστό και τον ακολουθήσανε. Δεν ξέρανε πολλά πράγματα, δεν ξέρανε που μένει, δεν ξέρανε ποιος είναι, δεν ξέρανε τι κάνει, δεν ξέρανε τι μπορεί να κάνει. Θαυμάζανε ακόμα και για αυτά που έκανε μπροστά τους. Φοβόντουσαν και ήταν τρομοκρατημένοι μερικές φορές για τα τρομερά θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν σιωπούσε ο άνεμος και σταμάταγε η τρικυμία μπροστά στα μάτια τους. Ήτανε δηλαδή λιπόψυχοι μερικές φορές για αυτά που θα μπορούσε ο Ιησούς Χριστός να κάνει και δεν το ξέρανε. Όμως επιμείνανε ότι εγώ θα μείνω κοντά του, θα τον ακολουθήσω για να μάθω περισσότερα και περισσότερα. Αδελφοί, όταν αποφασίζουμε να αφήσουμε κάτι για τον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να μας δώσει κάτι και να μας προσθέσει κάτι στη ζωή μας για αυτά που έχουμε αφήσει. Κανένας δεν αφήνει κάτι και να μην του το προσθέσει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Εσείς λέει που αφήσατε γονείς, παιδιά, οικογένειες και θα έχετε οικογένεια και εκατονταπλασίωνα θα λάβετε, αλλά και ζωή αιώνια. Θα έχετε και αδελφούς και αδελφάς και οικογένεια και θα λάβετε και ζωή αιώνια. Δηλαδή σαν να τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός, όποιος αφήσει πράγματα για μένα και όποιος αποφασίσει έστω και στο λίγο να αφήσει κάτι για να με αναγνωρίσει και να με γνωρίσει, να με ακολουθήσει, εγώ θα του προσφέρω πολλά περισσότερα, γιατί είμαι ένας Θεός ο οποίος είναι πλούσιος και πλούσιος Θεός μπορεί να πλουτίσει και τα παιδιά του. Να γίνουμε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν η οικογένεια είναι μια διαφορετική οικογένεια. Είναι μια οικογένεια που έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι πιστέψαν τον Ιησού Χριστό, οι οποίοι δεχτήκαν την αλήθεια του Ιησού Χριστού, οι οποίοι απομακρυνθήκαν από τον κόσμο γιατί γνωρίσανε τον κόσμο, και ξέρετε η Εκκλησία μέσα της περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν έρθει από τον κόσμο και ανθρώπους που είναι και γεννημένοι μέσα στην Εκκλησία. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωρίσει την αμαρτία και ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει την αμαρτία έτσι πως την έχουν γνωρίσει άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπει στα βάθη του σατανά, όπως έλεγε μέσα η Αποκάλυψη, γνωρίσανε τα βάθη του σατανά, και άλλοι όταν ακούνε το όνομα διάβολος παραξενεύονται γιατί δεν καταλαβαίνουν τι μπορεί να κάνει. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά μέσα σε αυτή την παρέα, αδελφοί. Υπήρχε μια γυναίκα η οποία είχε 7 δαιμόνια. Οι μαθητές δεν είχαν δαιμόνια, δεν έβγαλε δαιμόνια στους Αποστόλους για να τον ακολουθήσουν. Ξέρετε γιατί τον ακολουθήσανε? Γιατί ψάχνανε για τον Ιησού Χριστό. Γιατί ήταν πιστοί στον νόμο. Γιατί κάνανε το θέλημα του Θεού. Γιατί ποτέ δεν φάγανε κάτι ακάθαρτο ή βέβυλο, όπως είπε ο Πέτρος στον Κύριό του όταν του είπε σφάξε και φάγε. Εγώ λέει ποτέ δεν έφαγα. Ποτέ δεν κάνανε κάτι αντίθετο από τον νόμο. Ήτανε ζηλωτές, όπως ήταν ο Ιωάννης, όπως ήταν ο Ιάκωβος, ήταν βοανεργές, δηλαδή ζηλωτές άνθρωποι. Και ακολουθούσανε τον Ιησού Χριστό γιατί πιστέψανε μέσα στην καρδιά τους ότι αυτός είναι ο απεσταλμένος από τον ουρανό. Αυτός είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος. Ήτανε μια πεποίθηση που είχανε η οποία τους άλλαξε τη ζωή. Και γι' αυτό άρχισαν να ακολουθούνε. Και δημιουργήθηκε μια παρέα, αδελφοί. Μια, θα έλεγα, παρέα η οποία δεν ταιριάζει μεταξύ τους. Ούτε ηλικιακά, ούτε γνωστικά, ούτε οικονομικά, ούτε πολιτικά. Ήτανε γυναίκες οι οποίες ήταν από πλούσιες οικογένειες. Ήτανε γυναίκες που ήτανε αμαρτωλές και είχαν βγει δαιμόνια από τη ζωή, από μέσα τους. Υπήρχαν άνθρωποι που δουλεύανε την καθημερινότητα, όπως οι μαθητές που ήτανε ψαράδες και είχαν τις οικογένειές τους και δουλεύαν την καθημερινότητά τους για τα προστοζήν, για να βγάλουν τα προστοζήν. Και αυτοί οι άνθρωποι αρχίσανε να κάνουν παρέα μεταξύ τους. Αρχίσανε να συζητάνε μεταξύ τους, αρχίσανε να μιλάνε μεταξύ τους. Και ξέρετε, αυτοί ξεκινήσανε και γίνανε μια ξεχωριστή παρέα, γιατί τους ένωσε κάτι, αδελφοί. Ξέρετε ποιος είναι αυτός που τους ένωσε? Το ξέρουμε, αδελφέ. Δεν χρειάζεται να μας το πεις. Θα σας το πω όμως. Τους ένωσε ο Ιησούς Χριστός. Και εμάς που μπορεί να είμαστε ξεχωριστοί και να μην ταιριάζαμε ποτέ μεταξύ μας, γιατί εγώ μπορεί να μην έκανα ποτέ παρέα με εσάς ή εσείς να μην κάνατε ποτέ παρέα μαζί μου, γιατί δεν είμαι και ο καλύτερος σαν χαρακτήρας για να με κάνει κάποιος παρέα. Άμα με γνωρίζει στην αρχή θα πει πως είναι έτσι μου τζούφλης αυτός, δεν χαμογελάει ποτέ, δεν κάνει ποτέ, και τι παρέα να τον κάνω αυτό, ναι. Αλλά όμως όταν ξεκινήσαμε και μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, μέσα στην παρέα, αρχίσαμε να συζητάμε μεταξύ μας και εσύ γνώρισες τον Χριστό και εγώ, και εσύ γνώρισες τον Χριστό και εγώ, και εσύ ελευθερώθηκες από τον Κύριο και εγώ, και αρχίσανε να κάνουν παρέα μεταξύ τους. Είναι μια εκκλησία η οποία δεν έχει σκέπαστρο, αδελφοί. Είναι μια συνάθρηση, μια παρέα, μια οικογένεια η οποία δεν έχει βάση, δεν έχει έδρα. Είναι μεταφερόμενη. Και ξέρετε τι σημαίνει μεταφερόμενη εκκλησία? Είναι μια παρέα που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό, γυναίκες, άντρες και παιδιά, αδελφοί, γιατί ακολουθούσαν και παιδιά τον Ιησού Χριστό. Βλέπουμε μέσα στη γραφή μερικές φορές μια συνήθεια των παιδιών μαζί με τους γονείς να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και να θέλουν να ευλογηθούν. Και παιδιά ακολουθήσανε τον Ιησού Χριστό, και αυτή η παρέα έχει ένα κοινό, ότι αναγνωρίσανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα σώσει την ψυχή τους, είναι ο σωτήρας, αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι ότι είναι ένας απλά προφήτης, δεν είναι αυτός που κάνει θαύματα στη ζωή τους, είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος και είναι αυτός που στάρθηκε από τον ουρανό για να βοηθήσει μεγάλους, μικρούς, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να τους βοηθήσει να τον γνωρίσουν, γιατί ο καθένας προσωπικά θα γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Δεν θα σου δώσει ο πατέρας σου την έννοια του Ιησού Χριστού. Εσύ θα γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Εσύ θα μιλήσεις με τον Ιησού Χριστό. Δεν θα σου δώσει η γιαγιά σου, η μάνα σου τον Ιησού Χριστό. Θα μου πεις, δεν θα μεταφέρουμε εμείς τον Χριστό? Εμείς ξέρετε τι κάνουμε, αδελφοί. Εμείς σπέρνουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που σπέρνουμε το λόγο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εμείς δεν μπορούμε να αυξήσουμε το σπόρο. Εμείς δεν μπορούμε να τον κάνουμε να μεγαλώσει. Ο σπόρος είναι από μόνος του εν δυνάμει, ένας σπόρος ο οποίος θα φέρει τον καρπό τον ανάλογο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον κρατήσουμε στα χέρια μας και να τον σπείρουμε. Είτε εκουσίως, είτε ακουσίως, να μιλήσουμε για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ότι η αλήθεια του Ιησού Χριστού μπορεί να τους αλλάξει τη ζωή και να τους βοηθήσει. Και γι' αυτό, αδελφοί, αυτή η παρέα έβαλε ένα στόχο. Ο στόχος ήταν να κάθεται στα πόδια του Ιησού Χριστού, παρόλες τις ανάγκες τους, παρόλες τις αμφιβολίες τους, παρόλες τις ολιγοψυχίες τους, γιατί δεν ήταν εύκολο, αδελφοί, να ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Πόσοι πήγανε και ζητήσαν από τον Ιησού Χριστό να τον ακολουθήσουν? Τους επέτρεψε σε όλους να τον ακολουθήσουν με αυτόν τον τρόπο? Δεν τους το επέτρεψε. Του λέει ένας, εγώ λέει θέλω να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Λέει άστους τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτόν νεκρούς. Και πάλι λέει ο άλλος και του λέει θα σε ακολουθήσω. Και ξέρετε τι του απάντησε ο Ιησούς Χριστός? Οι αλεπούδες και τα πουλιά έχουν φωλιές, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Σαν να του έλεγε μη ζητάς πολλά. Εμείς πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, για να μεταφέρουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου και να κάνουμε το έργο του Θεού να ζωντανέψει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί έχουν πεθάνει οι άνθρωποι, έχει έρθει σκοτάδι, έχει χαθεί το φως στη ζωή τους και το σκοτάδι πλησιάζει. Γι' αυτό πρέπει να λάμψει το φως του Ευαγγελίου στις καρδιές όλων των ανθρώπων, γιατί το σκοτάδι έχει μια λογική να σε καταβάλει, να σε βαρύνει, να σε αποξενώσει, να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Το σκοτάδι δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Το σκοτάδι είναι μια οντότητα η οποία σε καταπίνει και δεν μπορεί να σε αφήσει να κινηθείς. Ξέρετε τι σημαίνει αλύσεις σκότους? Το έχετε φανταστεί ποτέ? Όταν το σκοτάδι γίνει παχύ, μπεις μέσα σε μια σπηλιά ας πούμε και δεν έχεις καθόλου φως, ακινητοποιήσει, γιατί δεν ξέρεις που να πας. Σου λέει, αν περπατήσω μπορεί να υπάρχει πηγάδι κάτω. Άμα φύγω από εδώ μπορεί να πέσω στον κρεμό. Άμα φύγω από εκεί, το σκοτάδι σε ακινητοποιεί. Σε κρατάει σε ακινησία, δεν κάνεις τίποτα. Γι' αυτό ήρθε το φως. Για να βοηθήσει όλους που ήταν στο σκοτάδι να πάρουν αποφάσεις. Το φως δεν σώζει έναν που δεν θέλει να σωθεί. Το φως σώζει αυτόν που θέλει να σωθεί. Ήρθε το φως και οι άνθρωποι προτίμησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν λίγο πονηρά. Αλλά όσοι ήρθαν στο φως, σε αυτούς έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός να απολαύσουν τη σωτηρία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είναι θέμα επιλογής το να έρθει στο φως. Γιατί το φως αλλάζει τις επιλογές σου. Δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, θα έλεγα από την αρχή. Δεν σε σώζει από την αρχή. Σου αλλάζει τις επιλογές. Σου δίνει προοπτική. Σου δίνει δυνατότητες. Κάτι που δεν είχες πριν. Αυτό είναι το φως που κάνει τη διαφορά μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό ζητάμε να φωτίσει ο Θεός τις διάνοιες όλων των ανθρώπων, ώστε να έχουν επιλογές. Και οι επιλογές είναι, θα λέγαμε, ο δρόμος προς τη σωτηρία. Έλεγε η Γραφή μέσα στον προφήτη, στείτε επί τα σωδούς, λέει, και ιδέτε. Ποια είναι η αγαθή οδός? Και περιπατείτε εν αυτή. Δηλαδή κάτσε στο δρόμο και πάρε μια απόφαση. Αποφάσισε αν θα πας δεξιά ή θα πας αριστερά. Εάν θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο ή θα ακολουθήσεις τον άλλο δρόμο. Και να σας πω μια μεγάλη αλήθεια, αδελφοί. Κανείς δεν παίρνει απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό εάν δεν έχει μέσα του, μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του την επιθυμία της σωτηρίας. Κανείς δεν ακολουθεί τον Ιησού Χριστό εάν δεν έχει καταλάβει ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα. Γιατί όσοι ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό για μηδαμινές αιτίες, άλλος για να φάει, άλλος για να βρει τη θεραπεία του, άλλος για να αποκατασταθεί στο πρόβλημά του, ο καθένας είχε μέσα στο μυαλό του κάποιες επιλογές. Σταματήσανε στη μέση της διαδρομής. Όσοι όμως ακολουθήσανε μέχρι τέλους, μέχρι το Σταυρό, ήταν αυτοί που αποφασίσαν ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που τους θεραπεύει από τα δαιμόνια, τους βγάζει τις ασθένειες τους σώζει και τους δίνει τη δυνατότητα να ελευθερωθούν από το καταδυνάστη, όπως ξέραμε και ξέρουμε ότι είναι ο εχθρός ψυχής μας, ο καταδυναστεύων, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα να φτάσουν στο τέρμα, στο να είναι νικητές και να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, του Θεού. Αυτό είναι που έχει στόχο ο άνθρωπος του Θεού, να μπει μέσα στη Βασιλεία. Δεν έχει λογική να τη χάσει τη Βασιλεία. Η Βασιλεία είναι ένας στόχος, ένας τελικός στόχος. Δεν ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό απλά και μόνο για να κερδίσουμε κάτι από Αυτόν. Δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία να φας, να πιεις και να περάσεις καλά επειδή έχεις τον Ιησού Χριστό. Ο στόχος, ο τελικός, μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου, πρέπει να είναι να σωθώ, να σώσω την ψυχή μου. Από εκεί και πέρα κάνεις τον ανάλογο αγώνα. Γιατί αν ήρθες μόνο να πάρεις, δεν πρόκειται να μιλήσεις σε κανέναν. Ούτε να δώσεις σε κανέναν καμία αναφορά. Το μόνο που θα κάνεις είναι να πεις ότι εγώ πήρα από το Θεό και από εκεί και πέρα ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Αν όμως κατάλαβες ότι ο Θεός σώζει και ο Κύριος είναι αποφασισμένος να σώσει και άλλους, τότε ακολουθείς αυτό τον Ιησού Χριστό με αυτό το σκοπό. Τι κάνανε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί? Με τα ταύτα διήρχεται ο αυτός πάσα πόλη και πάσα ακόμη κηρύττων και ευαγγελιζόμενος στη Βασιλεία του Θεού, κήρυτε ο Ιησούς Χριστός και ακολουθούσαν από πίσω οι μαθητές και οι γυναίκες. Και το λέω ξεκάθαρα μέσα με όλη μου την καρδιά ότι το έργο του Θεού δεν γίνεται μόνο από τους άντρες. Καμιά φορά εμείς στην Πεντηκοστή και σε άλλες εκκλησίες νομίζουμε ότι το έργο του Θεού θα γίνει μόνο με άντρες. Δεν γίνεται μόνο με άντρες, αδελφοί. Οι άντρες απλά έχουν μια διαφορετική ιδιότητα και μια διαφορετική οδηγία από το Θεό σε σχέση με το έργο του Θεού και σε σχέση με τις υπηρεσίες που πρέπει να κάνει ο καθένας. Αλλά μαζί με αυτή την παρέα, μαζί με τους ανθρώπους που ήταν Απόστολοι, που ήταν οδηγημένοι από το Πνεύμα το Άγιο, που είχαν την εξουσία, ακολουθούσαν και γυναίκες. Δεν το σταμάτησε ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Τις είχε από κοντά του. Και μάλιστα τις τίμησε αυτές τις γυναίκες, γιατί τον υπηρετούσανε μέχρι το τέλος. Ξέρετε τι σημαίνει μέχρι το τέλος? Γυναίκες πήγανε στον τάφο, αδελφοί. Σε γυναίκες αποκαλύφθηκε όταν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Γυναίκες έστειλε να πούνε στους μαθητές, έλα σηκωθείτε γιατί ο Κύριος είναι ανεστημένος. Οι γυναίκες ήταν αυτές που αποφασίσανε ότι θα σταθούν δίπλα και θα βοηθήσουν και τα παιδιά αυτά τα νέα. Γιατί αυτές οι γυναίκες είχαν διαφορετικές ηλικίες. Δεν ήταν οι νεαρές οι γυναίκες μόνο οι οποίες ακολουθούσαν. Μπορεί η Μαρία η μία που είχε βγάλει δαιμόνια ή η άλλη η Πόρνη που ήταν νεαρές γυναίκες να τον ακολουθούσαν γιατί αποκατασταθήκανε στη θέση τους με το Θεό. Αλλά ήταν και μεγάλες γυναίκες όπως ήταν η μητέρα του Ιωάννη, του Ιακώβου. Η μητέρα η οποία πήγε, τη στείλανε λέει οι μαθητές και πήγε στον Ιησού Χριστό και του ζήτησε να βάλει το γιο της τον έναν από τα δεξιά και τον άλλον από αριστερά. Ήταν στην ίδια παρέα, αδελφοί. Γι' αυτό είχε το δικαίωμα αυτή η γυναίκα να μιλήσει στον Ιησού Χριστό. Ήτανε όλοι μαζεμένοι και όλοι ήτανε ευλογημένοι γιατί ήταν ο Ιησούς Χριστός ανάμεσά τους και αποφασίσανε τα παιδιά να πούνε στη μάνα τους να μιλήσει στον Ιησού Χριστό. Ήταν η ίδια παρέα. Η ίδια παρέα η οποία είχε μεγάλες μαμάδες και φέρναν τα παιδιά τους και οι μαμάδες, να ξέρετε αδελφοί, όταν μένουν πιστές και είναι κοντά στον Κύριο και μπορούν να του μιλήσουν και λίγο στόμα με στόμα, ξέρετε, οι μαμάδες οι μεγάλες που έχουν παιδιά και έχουν μεγαλώσει παιδιά και τα φέρνουν στον Ιησού Χριστό, έχουν και ένα δικαίωμα μπροστά στον Ιησού Χριστό. Πόσο θάρρος πρέπει να έχει μια μάνα να πάει στο Χριστό και να πει «μπορείς να χρησιμοποιήσεις το γιο μου». Μπορείς να τον κάνεις σαν ενεργάτη δικό σου. Μπορείς να τον βάλεις δεξιά ή αριστερά. Πόσο θάρρος πρέπει να έχει με τον Ιησού Χριστό μια μάνα ή μια γυναίκα. Και όμως είχαν αυτό το θάρρος οι γυναίκες αυτές. Αδελφοί. Γιατί το θάρρος τους το έδωσε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Είσαι μαζί μου και με υπηρετείς. Μα δεν έχω τη δυνατότητα να βγάλω δαιμόνια όπως έδωσες στα παιδιά, στα αγόρια. Όμως... μπορώ να σε υπηρετήσω με τα υπάρχοντά μου. Μπορώ να σε υπηρετήσω με την υπηρεσία μου. Μπορώ να βοηθήσω τους αδελφούς μου στις ανάγκες τους για να μπορέσουν να κάνουν το έργο αυτό που τους έχεις αποστείλει. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε μια παρέα. Αμήν αδέλφια, είμαστε μια παρέα όλοι μαζί. Γυναίκες, άντρες, παιδιά, κάνουμε έναν αγώνα να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό, γιατί για να φανεί η αλήθεια του Ευαγγελίου σε όλους τους ανθρώπους. Φανταστείτε, εάν αποφασίζαμε να μην το κάνουμε, θα είχε διαλυθεί η Εκκλησία. Δεν θα μπορούσε κάποιος να έρθει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Θα μου πεις, αδελφέ, το να ακούνε από πουδήποτε αλλού. Ναι, ο Θεός θέλει να υπάρχουν αυτές οι ομάδες, οι παρέες, τα σπίτια που ανοίγανε, οι συναθρήσεις που γινόντουσαν έξω στην εξοχή. Κάποιος αφιέρωνε το σπίτι του και μαζευόταν ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός αυτή τη λογική είχε. Την Εκκλησία του την είχε περιφερόμενη. Ξέρετε, η Εκκλησία του αρχικά ήταν όντως περιφερόμενη. Δηλαδή η πρώτη συνάθρηση που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους ήταν μέσα σε μία σκηνή με δέρματα τσακαλιών. Δεν ήταν απλό πράγμα αυτό, αδελφοί. Και όταν ο Δαβίδ του είπε ότι εγώ θέλω να σου χτίσω ένα σπίτι, θέλω να σου φτιάξω ένα χώρο, του λέει συγγνώμη, του λέει Δαβίδ, εγώ όταν λέει μεταφερόμουν 40 χρόνια ήμουνα σε κάποιο χώρο, σε σκηνή ήμουνα. Και δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί το μόνο που με νοιάζει είναι να είμαι με τα παιδιά τα δικά μου. Είναι να είμαι μαζί σας, είναι να είμαστε μαζί. Αυτό με νοιάζει εμένα, λέει ο Κύριος. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει να κάνει με το χώρο, έχει να κάνει με τις καρδιές, με την απόφαση που έχει ο καθένας να αγαπήσει και να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Όπου μαζεύονται για να επικαλεστούν το όνομα του Ιησού Χριστού, εκεί είναι και ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αυτό ζητάει ο Ιησούς Χριστός. Ζητάει ανθρώπους οι οποίοι αναγνωρίζουν το έργο που έχει κάνει μέσα στη ζωή τους, τον ευχαριστούν για το έργο αυτό και δοξάζουν το Θεό. Γι' αυτό είπε στους λεπρούς, δεν βρέθηκε κανένας άλλος εκτός από αυτόν τον Σαμαρίτη να έρθει να δοξάσει το Θεό. Οι άλλοι πού είναι, λέει, πού πήγανε και εξαφανιστήκανε. Όμως ένας άνθρωπος αποφάσισε να επιστρέψει, να τιμήσει, να δοξάσει και να υψώσει το όνομα του Θεού, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη ζωή του και τον ευλόγησε και τον θεράπευσε. Εάν σταματήσουμε εμείς να εργαζόμαστε, ξέρετε, είπε ο Ιησούς Χριστός, εγώ δεν θα σταματήσω. Έχουμε έναν ποιμένα αδελφή, ο οποίος έχει σταθερότητα, αποφασιστικότητα, έχει ένα άλλο πνεύμα. Εμείς πολλές φορές αδυνατίζουμε, κουραζόμαστε, νιώθουμε αδυναμία, δεν έχουμε το ίδιο πνεύμα που έχει ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, είχε ένα άλλο πνεύμα, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφρονισμού, πνεύμα βουλής, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα ευσεβίας, ένα άλλο πνεύμα το οποίο δεν του επέτρεπε να τα παρατήσει. Θα φέρει, λέει, την κρίση και θα τη φέρει στο αποτέλεσμα, σε σωτηρία. Δηλαδή θα φέρει το αποτέλεσμα του Λόγου του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει, δεν πρόκειται να τα παρατήσει. Μα αν εγκαταλείπουν οι άνθρωποι, ο ένας φεύγει από εδώ, ο άλλος φεύγει από εκεί. Ο ένας κοιτάει το σπίτι του, ο άλλος κοιτάει την οικογένειά του. Ο άλλος κοιτάει τη ζωή του, ο άλλος κοιτάει τη δουλειά του, ο άλλος κοιτάει. Και δεν ασχολείται κανένας. Ξέρετε τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Και αν όλοι εγκαταλείψετε, εγώ δεν πρόκειται, λέει, να εγκαταλείψω. Εγώ με τον Πατέρα είμαστε ένα. Αδελφοί, φανταστείτε να εγκαταλείπαν όλοι και να έφευγε και ο Ιησούς Χριστός. Ποιος θα σωζότανε? Αλλά αυτό που έκανε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων είναι ότι τους έβαλε το ζήλο να αγωνιστούν, να είναι μαζί, να μην εγκαταλείψουν, να μην κοιτάει ο καθένας τον εαυτό του, να μην κοιτάει ο καθένας μόνο την οικογένειά του, αλλά να είναι μια οικογένεια πνευματική η οποία είναι αποφασισμένη να μιλήσει για τον Κύριο, είναι αποφασισμένη να δώσει το φως του Ευαγγελίου, είναι αποφασισμένη να πει τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή της και είναι αποφασισμένη να στηρίξει ο ένας τον άλλον για να μπορέσουν να φτάσουν όλοι στο αποτέλεσμα που είναι η θυσία και η σωτηρία του Ιησού Χριστού που ήρθε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτή λοιπόν η οικογένεια είναι μια ξεχωριστή οικογένεια. Είναι μια οικογένεια που έχει ένα ρόλο, ένα σκοπό και ακολουθεί τον Ιησού Χριστό για κάποιο λόγο. Ήτανε σε αυτή την οικογένεια η αδελφή του, η μάνα του. Ήτανε μανάδες άλλων, αλλά δεν ήταν η μάνα του εκεί. Ήτανε μανάδες άλλων, αλλά δεν ήταν τα αδέλφια του εκεί. Δεν ακολουθούσαν με τον ίδιο τρόπο που ακολουθούσαν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν θεραπευτεί από δαιμόνια και είχαν αναγνωρίσει τη δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή τους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, αδελφοί, να έχεις τον Ιησού Χριστό και να τον έχεις συνηθίσει, γιατί τον ξέρανε, ήταν ο αδελφός τους, Ήτανε αυτός που λέγανε οι αδελφοί που δεν τον είχαν πιστέψει ακόμα. Του λέγανε γιατί δεν πας, του λέει, στην εορτή να μιλήσεις για αυτά που λες και να κάνεις γνωστό το όνομά σου. Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, η δικιά σας ώρα, λέει, είναι πάντοτε. Η δικιά μου ώρα δεν είναι πάντοτε. Εάν πάω εγώ και τους μιλήσω, θα με κυνηγήσουν. Πρέπει να πάω την κατάλληλη ώρα που μου λέει ο Πατέρας για να φέρω το σωστό αποτέλεσμα. Εσείς έχετε επαφές με τους ανθρώπους και έχετε κοινωνικές επαφές και δεν θέλετε να τις χαλάσετε. Εγώ όταν μπαίνω στη ζωή ενός ανθρώπου, έρχομαι και του δίνω την αλήθεια του. Του λέω τι κάνει σωστά και τι κάνει λάθος. Και όταν έρχεται η γνώση αυτή μέσα του, πρέπει να αποφασίσει να κάνει το σωστό και να αφήσει το κακό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να με ακολουθήσει. Δεν θα μπορέσει να με ακολουθήσει αλλιώς. Γι' αυτό οι άνθρωποι δεν μπορούν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Γιατί σου λέει, εγώ κουβαλάω τα 1000 μύρια. Η άλλη γυναίκα έχει 7 δαιμόνια. Τώρα η γυναίκα αυτή πώς μπορεί να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό όταν έχει 7 δαιμόνια. Δεν τον ακολουθείς όταν έχεις την αμαρτία πάνω σου. Αλλά τι κάνει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η χάρη δεν έρχεται να εξετάσει τι αμαρτίες έχεις κάνει. Δεν σε εξετάζει. Η χάρη τις ξέρει. Ο Ιησούς Χριστός ξέρει τι έκανες λάθος. Όταν πας κοντά του, όταν πλησιάζεις τον Ιησού Χριστό και του πεις, Κύριε, ήρθα, δεν απαιτεί από σένα να του πεις τι έχεις κάνει. Δεν το απαιτεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί το ξέρει. Ό,τι και να του πεις εσύ, θα είναι λίγο. Γιατί αυτός ξέρει τους νεφρούς και τις καρδίες. Εσύ ούτε καν ξέρεις αν τα νεφρά σου λειτουργούν σωστά ή όχι. Κάποτε ένας αδερφός, το λέω αυτό έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο, γνωστός αδερφός, το ξέρουμε, φώναξε ένα γιατρό για τον πατέρα του. Και του κάνει μια εξέταση, είχε ένα πρόβλημα ο άνθρωπος και λέει ο γιατρός, παιδάκι μου, του λέει, δεν λέω το όνομα τώρα, όσοι το ξέρουν, το ξέρουν. Δεν θες να σου κάνω και σένα μια εξέταση, μια και είσαι εδώ και είμαστε και γνωστοί και φίλοι και... Λέει, γιατρέ, λέει, εγώ μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα. Λέει, να σου κάνω μια εξέταση. Και του βρίσκει ότι το ένα νεφρό ήταν σταματημένο. Και του λέει, πρέπει να το βγάλει τώρα, χτες. Όχι τώρα, χτες. Γιατί αλλιώς έχεις πεθάνει. Δηλαδή, αν δεν έκανε την εξέταση... Θα λέγαμε, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, από το Θεό ήτανε, οι άνθρωποι λένε κατά τύχη, αλλά αν δεν έκανε την εξέταση εκείνη την ώρα, δεν θα έβλεπε το πρόβλημα. Εσύ δεν ξέρεις το πρόβλημα. Μπορεί μέσα σου να υπάρχει κάτι που σε κατατρώει, που σε ταλαιπωρεί, που σε κάνει να υποφέρεις, αλλά δεν το ξέρεις. Αυτό το κάτι δεν μπορείς να πας να το εξηγήσεις στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιατρός. Ο γιατρός δεν ξέρει καλύτερα από τον ασθενή. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιμένας. Ο ποιμένας δεν ξέρει καλύτερα από το πρόβατο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν ξέρει καλύτερα από σένα τι κουβαλάς μέσα στην καρδιά σου και τι κουβαλάς μέσα στο σώμα σου και τι κουβαλάς μέσα στο μυαλό σου. Ξέρει πολύ καλύτερα από σένα. Δεν χρειάζεται να του τα πεις. Όταν πας στον Ιησού Χριστό και σκύβεις το κεφάλι, ο Ιησούς Χριστός το πρώτο πράγμα που σου λέει είναι «Σε συγχωρώ». Αδέλφια, σήμερα είστε συγχωρεμένοι και καθαροί για το λόγο που λαλήθηκε στα αυτιά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί. Γιατί τώρα ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθαμε κοντά Του, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μας καθαρίζει, να μας αγιάζει και να μας ευλογεί. Θα μου πεις να συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω. Όχι, λέει ο Ιησούς Χριστός, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω να μην αμαρτάνεις από εδώ και πέρα. Πήρε τον παράλυτο, τον θεράπευσε, τον συγχώρεσε, τον καθάρισε, τον σήκωσε στα πόδια του και του λέει το εξής, μία αμάρτανε. Πήρε την γυναίκα η οποία ήταν επαυτοφόρο μοιχευωμένη, τη συγχώρεσε, την καθάρισε, την ελευθέρωσε και της είπε το εξής, μία αμάρτανε. Θα μου πεις, αστυνόμο θα κάνουμε στον καθέναν αν θα αμαρτήσει ή δεν θα αμαρτήσει. Όχι, αδελφοί. Δεν είμαστε αστυνομία πόλεων ή αστυνομία εκκλησίας ή αστυνομία θρησκείας ή αστυνομία για να ξέρουμε εάν ο καθένας κάνει αυτό ή κάνει το άλλο. Εμείς ένα πράγμα κάνουμε ο ένας για τον άλλον, προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον για να μπορούμε να καθαριζόμαστε, να δυναμωνόμαστε και να ευλογόμαστε ώστε ο καθένας να πάρει τη δύναμή του και να έρθει ξανά στην παρέα μας για να κάνουμε ένα κοινό αγώνα, ένα κοινό προορισμό, ο οποίος είναι να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός Και αναφέρεται στην σπορά. Και αδελφοί, το θέμα το οποίο εγώ βρίσκω, το βρίσκω νωρίτερα. Εγώ ποτέ δεν βρίσκω ένα θέμα Κυριακή πρωί, ας πούμε. Το θέμα το βρίσκω από τις αρχές της εβδομάδας, Δευτέρα. Τάκ, το κλείνω και λέω αυτό θα πω. Και στη διαδρομή έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μου λέει, το είδες αυτό, το θυμάσαι εκείνο, θες να σου πω για εκείνο. Δηλαδή έρχεται με κάποιο τρόπο και τάκ, 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 μου κουμπώνει και διάφορα άλλα εδαφιάκια μέσα στο θέμα το συγκεκριμένο, που δεν ξέρω από την αρχή τι θα πω. Και το είχα βρει. Και έρχεται ένας αδελφός και μου λέει ένα ενύπνιο, ο Τζίμς, για τη σπορά. Ότι έσπερνε και αυτός έσπερνε και πίσω του ερχόταν ένας και έριχνε χαλίκια. Δηλαδή κατέστρεφε αυτό που έκανε. Και συνειδητοποίησα αυτό που έλεγε εδώ. Δηλαδή ο ένας παίρνει και ο άλλος πάει από πίσω και τρώει το σπόρο. Δηλαδή ο ένας βοηθάει τους ανθρώπους να γνωρίσουν την αλήθεια και ο άλλος θέλει να κρύψει αυτή την αλήθεια από τους ανθρώπους. Γιατί? Γιατί δεν θέλει να σωθούν. Αυτό τους είπε ο Ιησούς Χριστός. Λέει, αυτή είναι η παραβολή. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. Οι δε σπυρώμενοι παρά την οδόν είναι οι ακούοντες. Δηλαδή αυτοί που σπέρνονται στο δρόμο είναι αυτοί που ακούνε, γιατί ακούνε οι άνθρωποι το λόγο του Θεού. Έπειτα όμως, μετά από πίσω, δηλαδή πάει μπροστά ο σπορέας, σπέρνει, υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε και έπειτα ακολουθεί κάποιος από πίσω και τι κάνει, ό,τι μπορεί να μαζέψει το μαζεύει. Ό,τι δεν έχει αξιοποιηθεί το καταστρέφει, το διαλύει, το υποβιβάζει, το ευτελίζει, δεν του δίνει την απαραίτητη αξία. Γιατί? Για να μην μπορέσει ο άνθρωπος να πάρει αποφάσεις, για να μην μπορέσει να στηριχτεί, να μην μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και έρχεται ο διάβολος, λέει, και παίρνει το σπαρμένο από την καρδιά τους, το αφαιρεί το λόγο. Πώς αφαιρεί το λόγος από μια καρδιά? Έρχεται κάποιος να σου πει κάτι αντίθετο, να σε κάνει να αμφιβάλλεις, να σου δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτό που σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Έλα βρε παιδάκι μου τώρα, σιγά μην κάνουμε το Ευαγγέλιο, σιγά μην θέλουμε να ακολουθούμε το σε αυτή την εποχή που ζούμε. Τώρα είμαστε ελεύθεροι, τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αδελφοί, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν την ελευθερία τους με όλα αυτά που τους παρέχει ο κόσμος. Ο κόσμος παρέχει πράγματα τα οποία δεν είναι επιτρεπτά στο Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα που παρέχει ο κόσμος. Μπορεί η αμαρτία να είναι ελεύθερη. Μπορεί να μπορείς να την κάνεις ελεύθερα. Μπορεί να μην σε περιορίζει κανένας. Αλλά δεν μπορείς να επιλέξεις να κάνεις την αμαρτία και να είσαι καλά στη συνείδησή σου με το Θεό. Πρέπει να επιλέξεις να κάνεις το θέλημα του Θεού για να αρέσεις το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο διάβολος και τι κάνει, αφαιρεί από την καρδία τους για να μην πιστεύσουν και σωθούν. Ο διάβολος, αδελφοί, έχει αυτό το ρόλο. Θέλω να το δούμε και σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν λέει δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών καλυμμένο, που κανονικά θα έπρεπε το Ευαγγέλιο να είναι γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι καλυμμένο. Εις τους απολυμμένους είναι καλυμμένο. Δηλαδή, σε αυτούς που τελικά δεν θα τα καταφέρουν. Όταν δεν καταλαβαίνεις το Ευαγγέλιο και δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν θα μπορέσεις να μπεις μέσα στη Βασιλεία. Δεν πειράζει. Ξέρετε τι μου έλεγε κάποιος συγγενής. Του έλεγα, γιατί δεν θες να πας στον ουρανό, να πας στο Θεό, να είσαι μαζί. Όπου πάνε όλοι. Θα πάω όπου πάνε όλοι. Θες να πας όπου πάνε όλοι. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος σου. Γεννήθηκες για να πας όπου πάνε όλοι. Θα εξαφανιστούμε, θα διαλυθούμε, στην αφάνεια, στο σκοτάδι. Εκεί θες να πας. Και αν υπάρχει επιλογή του να πας μαζί με το Θεό και να είσαι χαρούμενος και χαρούμενη και ευτυχισμένος και ευτυχισμένη, δεν θες να πας εκεί. θα το ήθελα, αλλά τώρα δεν πειράζει, τώρα τι να κάνουμε, δεν πειράζει, άστο τώρα, μην το ψάχνεις. Τι μην το ψάχνω, πρέπει να το ψάξω. Πρέπει να ψάξω αν σώζομαι ή δεν σώζομαι. Πρέπει να ανακαλύψω αν είναι ζωντανός ο Θεός ή δεν είναι ζωντανός. Πρέπει να πάρω τις αποφάσεις μου, τώρα πρέπει να τις πάρω. Δεν ξέρω αν αύριο θα υπάρχω ή δεν θα υπάρχω. Δεν ξέρω αν θα ζω ή δεν θα ζω αύριο. Αλλά σήμερα που ζω και μπορώ και επικαλούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, πρέπει να πω Κύριε σώσε με. Σήμερα που ονομάζεται το σήμερον, θα πρέπει να πούμε Κύριε ανέλαβε με, σώσε με. Αυτή είναι η απόφαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί κυνηγάει κάποιος από πίσω να σου πάρει την αλήθεια. Γιατί κάποιος σε κυνηγάει να σε ξαναβάλει στο σκοτάδι. Γιατί κάποιος σε κυνηγάει να σου πάρει το λόγο που έχεις πάρθει. Γιατί κάποιος σε κυνηγάει να σε καταστρέψει και να σε πάει στην κόλαση. Γιατί κάποιος σε κυνηγάει για να μην έχεις την ευκαιρία της αιώνιας ζωής. Όμως θα προλάβεις. Ξέρετε, ένας προφήτης ο οποίος ζήτησε από το Θεό να βρέξει και άρχισε το συννεφάκι να έρχεται βροχή, ήτανε μαζί με έναν βασιλιά ο οποίος ήτανε καβάλα στάλογα, ήτανε δηλαδή πάνω σε άμαξα, και την ώρα που ερχόταν το σύννεφο και η βροχή και ερχόταν η μπόρα, άρχισε ο βασιλιάς με τα άλογα, είχε αυτό τα άλογα του και έτρεχε προς την πόλη για να κρυφτεί, και από πίσω ο προφήτης έτρεχε με τα πόδια. Ποιος έφτασε πρώτος? Αυτός με τα πόδια. Δεν έφτασε πρώτος αυτός με τα άλογα. Έφτασε αυτός με τα πόδια. Εάν δεν ατονίσεις και με τα πόδια να είσαι, θα φτάσεις πρώτος. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Εάν ατόνισες, λέει, στη γη της ειρήνης, πώς θα μπορέσεις να σταθείς στον πόλεμο, και αν ατόνισες μετά των πεζών, πώς θα αντιπαραταχθείς μετά των υπαίων, δηλαδή πώς θα μπορέσεις να σταθείς με τα άλογα. Ένας τρόπος υπάρχει να φτάσεις πρώτος χωρίς να έχεις κάποιο μέσον. Ο μόνος τρόπος είναι το Πνεύμα το Άγιο να σου δώσει δύναμη και να φτάσεις πρώτος στην ασφάλεια. Ο Θεός να μας ευλογήσει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όλους και να μας δώσει τη δύναμη να φτάσουμε στο τέρμα χωρίς κάποια δεκανίκια ή κάποιες προσπάθειες που κάνει ο καθένας ατομικά, αλλά ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου. Και έρχεται ο Κύριος λέγοντας εδώ ότι ο Θεός του κόσμου τούτου τυφλώνει το νου των ανθρώπων, γιατί για να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, όπου είναι η εικόνα του Θεού. Δηλαδή να μην καταλάβουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, είναι ο γιος του Θεού του ζώντος. Και γι' αυτό τους λέει ο Ιησούς Χριστός αυτή την παραβολή, και με το που αρχίζει και τους μιλάει για τον αγώνα που κάνουμε και για την προσπάθεια, ότι εμείς πηγαίνουμε να κάνουμε ένα έργο να σωθούν οι άνθρωποι. Τώρα έρχεται από πίσω το σκοτάδι. Εμείς είμαστε το φως. Εσείς είστε το φως. Εσείς είστε το άλλος, τους λέει. Εσείς τώρα όπου πάτε θα βοηθάτε τους ανθρώπους να επιστρέφουν και να σωθούν και να σώσουν την ψυχή τους. Όμως γίνεται ένας αγώνας πνευματικός από πίσω να διαλύσει αυτό που κάνουμε εμείς. Και έρχεται σε εκείνη τη συγκεκριμένη σχέση και επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς η οικογένειά του. Η μάνα του, τα αδέλφια του, είχε αδέλφια ο Ιησούς, βεβαίως είχε αδέλφια. Είχε αδέλφια και αδελφές. Άρα η μητέρα του είχε κάνει και άλλα παιδιά. Βεβαίως είχε κάνει και άλλα παιδιά. Βεβαίως είχε κάνει και άλλα παιδιά και ήταν και δικά της. Δεν ήταν του άντρα της, ήταν δικά της παιδιά. Και τα μεγάλωνε όπως μεγάλωσε και τον Ιησού Χριστό, τα μεγάλωνε και αυτά, γιατί ήταν μικρά παιδιά και ήταν μέσα στην οικογένεια. Και έρχονται λοιπόν οικογενειακώς να συναντήσουν τον αδελφό, αλλά ήταν απ' έξω, δεν ήταν μέσα στην παρέα, μέσα στην εκκλησία. Δεν ήταν μέσα σε αυτή την κοινωνία των ανθρώπων οι οποίοι μιλάγανε τον λόγο, λέγανε τι. Ήταν απ' έξω. Μπορεί να ξέρανε για τον Ιησού, αλλά δεν ήταν τόσο κοντά, τόσο μέσα στο να τον ακούνε. Ήρθανε θεωρώντας ότι εγώ έχω μια άνεση, μια σχέση μαζί του και εγώ έχω ένα θάρρος με τον Ιησού Χριστό που είναι μεγαλύτερο από ό,τι έχουν αυτοί. Κανένας δεν έχει θάρρος με τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Δεν μπορούμε να έχουμε θάρρος με τον Ιησού Χριστό μεγαλύτερο από τον καθένα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Πόσο θάρρος μπορείς να έχεις με το γιο του Θεού? Πόσο θάρρος μπορείς να έχεις με τον ίδιο το Θεό? Όταν έχεις πολύ θάρρος, τότε θα ακούσεις καμιά φορά τι είναι μεταξύ και μου γίνε, δηλαδή τι, πόσο θάρρος έχεις. Ή θα ακούσεις ότι η οικογένειά μου, αδέλφια μου και μητέρα μου, δεν είναι αυτοί που είναι απ' έξω και με ζητάνε, αλλά αδέλφια μου και μητέρα μου είναι αυτοί, και δείχνει αυτούς, οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού και τον κάνουν. Οι άνθρωποι οι δικοί μου δεν είναι απλά η συγγένεια η δική μου, η κατασάρκα θα λέγαμε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με αγαπήσανε, με εκτιμήσανε, με ακολουθήσανε, εργάζονται για μένα, με υπηρετούνε, αφιερώνουν χρόνο, κόπο, χρήμα για να μπορέσω εγώ να μιλήσω στους ανθρώπους και να σπείρω το σπόρο στις καρδιές των ανθρώπων, και αυτοί οι άνθρωποι είναι η δική μου οικογένεια. Το ξέρετε ότι είμαστε η οικογένεια του Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε και το δεξάζουμε για όλα όσα έκανε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.